Huomenta. Antti tässä. Suomesta ja erityisesti Helsingistä on tullut ruokalähettiyhtiöiden koelaboratorio. Suomi on tietysti Woltin kotikenttä, joten Woltin on luonteva testailla täällä asioita. Mutta saksalaisjätti Foodora on päättänyt haastaa sen täällä täysillä, ja siksi Suomessa nähdään paljon sellaisia kokeiluja, joita ei nähdä muissa maissa. Kaiken tämän taustalla on ruokalähettibisnekseen liittyvät isot murrokset. Mitä ne oikein on, mihin bisnes on menossa ja hyötyykö kuluttajat tästä? Studiossa on tänään tästä kaikesta kertomassa HS Vision Juha-Pekka Raeste. Tänään on keskiviikko 5. lokakuuta ja tämä on HS Vision podcast. JP, meillä on suomalainen startup Wolt, jonka vajaa vuosi sitten osti yhdysvaltalainen DoorDash miljardikaupalla, josta kohistiin silloin isosti Suomessa. Sitten meillä on Woltin kilpailija Foodora, joka on taas brändi, jota berliiniläinen Delivery Hero käyttää Pohjoismaissa. Nyt molemmille näille firmoille Suomesta on tullut jonkinlainen koekaniinimarkkina, missä nämä yhtiöt testaa erilaisia uusia keinoja vallottaa markkina. Miksi Suomesta ja Helsingistä, miksi just Suomesta ja Helsingistä on tullut niille tämmöinen testiympäristö?
Tämä on siitä mielenkiintoinen, että Woltissa selvästi niin kuin ei kehdata sanoa ihan suoraan sitä ääneen, että tämä on nimenomaan tämmöinen, missä testataan kaikkea ja jos käydään niin kuin tämmöisiä etupiiritaisteluita. Foodora puhuu siitä täysin avoimesti haastattelussa, mitä teki, että ne tajuaa sen, koska Foodora kuitenkin on siis tässä DoorDash osti, millä 8 miljardilla vuosi sitten Woltin, joka oli siis ennen kaikkea tunnettu siitä, että syystä tai toisesta sillä oli kaksi niin kuin selvää etua. Se oli hirveän niin kuin kevyellä organisaatiolla kasvava ja se pystyi nopeasti toteuttamaan. Vähän niin kuin Ikea, että se menee johonkin kaupunkiin ja nopeasti tekee sen. Ja kaikista kiinnostavin piirre Woltissa oli sen niin sanottu retentioluku. Eli toisin sanoen se, että kuinka hyvin asiakkaat pysyy sen, niin kuin sen jälkeen. Ne dikkaa siitä ohjelmistosta tai muusta. Ja kun nyt Wolt on tämä kansainvälisen laajentumisen päätyökalu, niin totta kai Suomessa ja Helsingissä halutaan pitää se markkinaosuus koko ajan isona. Ja silloin tavallaan ne vastavalkeat, joita ollaan valmiit sytyttämään, on todella isoja. Ja samaan aikaan, niin kuin Joel Järvinen, joka on nyt nykyisin Woltin Suomen maajohtaja, niin sanoi niin, että totta kai me täällä yritetään jo uusia malleja, koska jos ne onnistuu Suomessa, niin todennäköisesti ne onnistuu paljon helpommin jossain väljemmin säännellyllä markkinalla. Eli tavallaan myöskin pidetään siitä, että ehkä siitä, että täällä Foodoran kanssa on iso kisa. Ja kannattaisi huomaa, että on aika iso bisnestä nykyään. Ne molemmat myy tuommoisella arviolta 200 miljoonalla eurolla vuodessa sitä safkaa himoihin.
Yksi tämmöinen näkyvä muutos, mikä näkyy meille kaikille ruoan kotiin tilaajille, on se, että sekä Foodora että Wolt on solminut yksinoikeussopimuksia ravintoloiden kanssa. Eli esimerkiksi nykyään, jos haluat Helsingissä tilaa Fafasista pitoja, niin se onnistuu pelkästään Foodoran kautta. Mikä ajatus ja kuvio näissä yksinoikeussopimuksien taustalla oikein on?
No, tämäkin on varmaan osoitus siitä niin kuin kilpailun niin kuin raakuudesta. Foodora väki sanoo niin, että Wolt aloitti tämän, kun ne meni kantelemaan ensin Norjassa siitä, että siellä tehtiin ensimmäinen tämmöinen selvitys, onko Foodora käyttääkö väärin tätä markkina-asemaansa. Ja Foodora tai itse asiassa Norjassa sai musta jonkun niin kuin kielteisen päätöksenkin siitä. Mutta nyt tämä on lähtenyt ihan lapasesta niin, että Shanghai takoja saa liemestä vaan Woltin kautta ja niin kuin sä sanoit, niin esimerkiksi ja paraikaa esimerkiksi Foodora neuvottelee tämmöisistä uusista sopimuksista vaikka Lopesin kanssa ja Kentucky Fried on puhtaasti, chicken on niin kuin puhtaasti vaan Woltin omistuksessa tai niin kuin yksinoikeutena ja nämä hankkii uutta kanaketjua. Että kyllä tässä on musta tämmöisiä niin kuin kuluttajankin kannalta aika mielenkiintoinen tilanne, että sun täytyy mahdollisesti käyttää jo kahta eri toimijaa, jos sä haluat sen Tofu Shanghai Takon ja toisaalta samaan aikaan sen Halloumi Pitan, joka esimerkiksi sanotaan nyt vaikka jossain Kalliossa, niin nämä on monessa kotitalouksessa ihan arkea, että halutaan nimenomaan nämä, vaikka nämä kaksi annosta. Että nämä on isoja toimijoita tai isoja yksinoikeussopimuksia helposti.
Kenen näistä niin kuin siirtyy? Kuka maksaa ja kenelle? Kumpi näistä nyt niin kuin enemmän hyötyy lähtökohtaisesti, nämä raflat vai
se eksklusiivisuus maksaa aina. Tämäkin on suora sitaatti tästä jutusta Foodoralla. Eli mä luulen, että ainakaan Foodoralla niin kuin ei ole edes tyytyväisiä, tai sanotaan, että ei olla tyytyväisiä. Toisaalta Foodora siis maksoi itse Hesarin etusivun mainoksen, jossa Fafas kertoi, että me pidämme hintamme jossain Halloumin leipäisessä ennallaan ja toimitamme kaikille teille vuoden loppuun niin kuin ruuat ilmaiseksi ilman tätä Foodoran maksua. Ja tämän kaiken Foodora ottaa omaan piikkiinsä vaan sen takia, jotta se markkinaosuus pysyisi poikana. Tämä on oikeastaan samanlainen ilmiö, mikä on pitkään nähty esimerkiksi mainostoimistoissa. Ne aina miettii, kuka saa Hartwallin tai Keskon tilin. Eli että pureudutaan suoraan, ei siihen loppukäyttäjään, vaan siihen niin kuin itselle tärkeään toimittajaan, joka tuo sulle liikevaihtoa. Sillä avainasiakkuuksia toisin sanoen, mutta niitä ei enää ajatella sen niin kuin kuljettajan kannalta. Se, että kuluttajallehan tämä toisaalta tuo niin kuin vaivaa siitä, että ei saa mitä haluaa. Toisaalta se voi tuoda lisää kilpailua ja lisäkilpailu tuo yleensä aina sen, että samalla kuluttaja voittaa, koska se leipäne tulee sieltä ilmaiseksi.
Vähän tämä myös muistuttaa sitä, mikä tilanne meillä kuluttajilla suoratoistomarkkinoiden suhteen, että pitää olla HBOt ja Netflixit ja jostain haluat nähdä jotain ja toisesta toista.
Hauska, että mainitsit, koska nämä molemmat sekä Foodoran että Voltin väki, joita mä haastattelin, niin otti tämän esimerkiksi nimenomaan, että täytyy olla kaikki. Mun mielestä tämä on kuitenkin tämä on samalla lailla nykyaikaa, kun sanotaan vaikka taksien käyttö. Että tuolla on hirveä määrä mummoja valittamassa, että miten rautatietorilta saa huijaritaksi ja se maksaa paljon. Ja sitten on toisaalta ihmisiä, jotka osaa käyttää sovelluksia ja sitten ne matkustaa 4 eurolla paikasta toiseen, kun Bolt on tullut markkinoille. Eli jollain tavalla teknologian omaksumisesta on kuluttajalle hyötyä.
Sitten on semmoinen yksi iso muutos myös, mikä on Voltin kohdalla näkynyt jo pidempään, että välitetään siis muutakin kuin ravintola-annoksia ja ruokaa. Eli sieltä tulee Clas Ohlsonin tuotteita ja kukkalähetyksiä ja Stokkan hullujen päivien tuotteita. Onko Foodoralla ja Voltilla jotenkin erilainen strategia tämän suhteen?
Niillä on erilainen strategia, joo. Voisi sanoa sillä lailla yksinkertaisesti, jos sanoisi, niin mä satuin katsomaan yhtä semmoista DoorDashin toimitusjohtaja Toniksun videohaastattelua joltain kanavalta, missä se just sanoi siihen, että nyt laajennetaan horisontaalisti kumppanuuksien avulla. Ja niin kuin semmoista täällä näkee, siis Voltin niin kuin se ilmoitusten määrä, mikä tulee, että nyt meillä myydään myös dildoja, nyt tuli kauppa, josta saa jo reseptilääkkeitäkin, me vaan hoidetaan ne, nyt tuli näin ja näin mones kukkakauppa. Eli tämä toimii hyvin aktiivisesti, tämä DoorDashin ja Voltin strategia siitä, että koitetaan muuttua ja tämmöiseksi yleiseksi tavaran toimittajaksi. Ja siihen on kaikki, jotka on nähnyt, miten Aasiassa niin kuin kauppatavarat toimitetaan koteihin, niin mä luulen, että siellä ikään kuin tämä murros on jo, mä en tunne Yhdysvaltojen markkinaa, voisin kuvitella, että sielläkin se ihmisen halu maksaa pikkasen siitä, että joku kantaa hänen puolestaan juomat koteihin on niin kuin aika suuri. Eli kyllä mä näin näkisin tämän. Foodorassa on selkeästi enemmän se, että he pyrkii kasvattamaan tätä myyntiä omien Foodora-markettien kautta. Kumppanuksia sanotaan, että joo, me tehdään, mutta ei niitä, tavallaan se on enemmän puhetta mun mielestäni. Ja siinä tietysti, jos on omat marketit, joita siis Voltillakin on ja joita kasvatetaan, niin siinähän on se hyvä puoli, että silloin voi itse määrittää sen hintatason ja sen valikoiman. Eli että voi, muutenhan se jollain tavalla väkisinkin aika matalakatteista toimintaa, jos sun täytyy viedä niin kuin ihan kaikenlaista tavaraa ja koittaa saada selittää sitten jokaiselle apteekille, että tämä on teille lisämyyntiä, mitä muuten ei tulisi. Usein se on tietysti tottakin.
Sitten on myös semmoinen asia, mistä sun jutun perusteella käydään kovaa kilpailua, niin nämä lähetit. Lähettiläasema on ollut sellainen, mistä on paljon kirjoitettu, onko se yrittäjiä vai onko se kuukausipalkkaisia työntekijöitä vai mitä. Mutta nyt siis tilanne on se, että läheteistä todenteolla taistellaan ja ongelma on siinä, että saadaanko tarpeeksi lähettejä. Onko se näin?
No kun varmaan mä luulen, että tämänkin podcastin kuuntelijoista aika moni on huomannut työvoimapulaa omillakin aloilla ja näkee, että sitä hyvää jengiä on vaikea saada. Täällä niin kuin itse se nämä haastateltavat sanoo aika selkeästi, että itse pääkaupunkiseudulla on niin kuin moni lähetti on semmoinen, että heidän ei ole ehkä niin helppo siirtyä muihin tehtäviin kuin monella muulla, mutta tämä käy maakunnissa tai vähän pienemmissä, Helsinki pienemmissä kaupungeissa hyvin ilmi. Toi Aamulehti teki mainion jutun semmoisesta, missä itse asiassa taisi olla nimenomaan Volt-kuskit kävi purnaamaan sitä, että kun heidän palkkiomalliaan oli muutettu inflaatiosyistä ikään kuin korotettu, niin samalla montaa muuta tämmöistä palkkion vaikuttavaa osuutta oli taas sitten muutettu niin, että sitten he kokivat saavansa ja saivatkin varmaan joissain tapauksissa selvästi vähemmän. Ja tässä mun jutussa käy ilmi, että vaikka Foodora ei sitä myönnä, niin mun mielestä siellä on aivan selvää, että he on puuttunut tähän niin kuin tuomalla kuljettajille ja osin mediallekin selkeästi selville, mitkä nämä erot on. Ja tämä on semmoista jo ihan laillista, mutta kovaa kilpailua myöskin työvoimasta, että sä pyrit, ehkä liian voimakasta sanoa mustamaalaamaan sitä toista, mutta ainakin tuomaan ne omat edut. Eli ollaan hyvin lähellä semmoista Coca-Cola-Pepsi-tilannetta, missä niin kuin ihan klassisten oppien mukaan, niin ehkä molemmat jopa ajattelee hyötyvänsä siitä, että ne vähän niin kuin dissaa toista.
Kovaa taistelua. Ja sitten tietysti, mikä tätä kaikkea kehystää, on nykyinen globaali taloustilanne. Korot nousee ja inflaatio laukkaa ja kaikki kallistuu ja ihmiset miettii, että niin kuin tinkii kuluttamisesta. Niin miten se vaikuttaa kumminkin. Tämä on vähän sellaista ehkä arjen luksusta, että sä tilailet ravintolaruokaa ja muitakin tuotteita suoraan siihen kotiovelle. Niin miten se?
Mä oon itse miettinyt sitä kautta, että kun en ole jotenkin kykenevä lopettamaan HBOta ja Netflixiä, vaikka mä maksan niistä tai jotain nopeaa nettiyhteyttä. Eli yksi homma aina se, että kuinka helppoa on peruuttaa se. Et mulla jotenkin luulisi, että olisin teknisesti niin kyvykäs, että mä voisin edes Applen kasvaneen jonkun datatilani niin kuin vähentää pienempää, mutta jotenkin se aiheuttaa mulle liikaa vaivaa edes sen ajattelu, jolle mä maksan kiltisti ne kympit, jota tulee. Tämä on mun mielestä vähän helpompi niin kuin hetkellisesti lopettaa se, että ajattelee ikään kuin samalla lailla kuin ihmiset ainakin kerrostaloissa kohtalaisen vielä pienillä sähkölaskuilla nyt niin kuin tuntee suurta hyveellisyyttä, kun ne ajastaa sen astianpesukoneessa, jonka vinkunaan ne herää 4 yöllä. Niin tässä musta on selvä nähdä tämmöistä, että sä haluat säästää sen pari euroa, mikä sulla tulee, ja se on niin kuin järkevää säästöä. Mutta sitten samaan aikaan musta on hirveän mielenkiintoista seurata tänä talvena, että kuinka addiktoituneita sanotaan nyt vaikka erityisesti alle 30-vuotiaat, joissa mä näen tavallaan, että ihmiset, jotka opiskelijat, jotka mielellään kertovat olevansa köyhiä, niin silti niillä on aika suuri kynnys kantaa se Alepan kassi kotiin. Eli tämä on, on myöskin tämmöinen, miten mä sanoisin, ihmiskoe. Mitä mieltä sä oot?
Mä oon sitä mieltä, että meidän aika alkaa käydä vähin ja mä haluaisin sulta kysyä vielä lisää yhden kysymyksen. Miten näillä firmoilla menee?
Firmat alkaa lähestyä sitä piirrettä, että niin kuin joku voisi miettiä sitä, että voiko niitä jollain aikavälillä ajatella niin kuin taloudellisesti kiinnostavina sijoituksina. Tätä voi lähestyä siis sitä kautta, että kun Volt ostettiin, niin siinä jälkimarkkinahumussa sen arvo nousi musta $250. Nyt se hinta on heilu tuolla vähän alle $50. Eli että siis 75% firmasta lähtenyt, ihan samalla DoorDashista lähtenyt liki 70% tällä hetkellä, mikä ei siis meinaa, että ne olisi vieläkään niin kuin tämmöisen arvosijoittajan silmissä vaivattomia, koska nehän tuottaa tappiota. Tällöin se analyysi täytyisi just tehdä siitä, että me joko saisi tietää, että kuinka suuriksi osaksi tämä ruoan kotiin kuljettaminen ja tavaroiden kotiin kuljettaminen tulee, kuinka arvokasta on olla siellä niin kuin maailman jätti, joka tulee hallitsemaan sitä ja sitä kautta koittaa peilata sitä siihen, että niin kuin, että käyks näille niin, että nämä niin kuin kilpailee itsensä hengiltä, niin kuin on nähty jossain lentokonejäteistä tai jossain muussa, eikä sitä, niin kuin, että se menee matalakatteiseksi bisnekseksi, vai onko niin, että nämä on tulevaisuuden valtiaita. Suomi on tässä mielessä just siis ja juttuakin mainostasin siinä mielessä, että siis koska siinä käydään läpi nämä 4 murrosta, kerrotaan aika paljon uusia tietoja ja samalla niin kuin luodaan tietynlainen näkymä siihen, että uskoako tähän tarinaan vai ei.
Kiitos Juha-Pekka Raesta.
Kiitos.
HS-Visio on talouteen, politiikkaan ja teknologiaan keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy Hesarin sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Jos sulla ei ole vielä HS:n tilausta, niin sä voit kokeilla sitä 2 viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa.
Äänestää leikkauksesta vastaa tänään Oona Mattila. Mun nimi on Antti Tiainen ja tämä on HS Vision aamupodcast. Huomiseen!